Broers en susters en ook alle besoekers wat in ons midde is en almal hartelijk welkom. In die einde van die prachtige lente sondag mag ons saam wees, mag ons rustig raak voor die Here en ook sy evangelie van genade hoor. Voordat ons dit doen, eers die afkondigings namens die kerkraad. Met blydskap maak die kerkraad bekend dat broeder Graham Ellis en suster Jemai Stone aansoek gedoen het vir toelating tot die gemeenskap van die kerk. Na ondersoek wil die kerkraad graag opsig en tug oor hulle aanvaar. Indien voor 17 September geen wettige besware hierteen ingedien word nie, sal hulle toegelaat wees. Dan 'n nuwe afkondiging, reisattestaat is afgegee aan broeder Jan en suster Eileen Smit vir hulle verblyf in Nederland. Hulle hoop om hierdie week te vertrek en ons sal hulle ook in gebed aan die Here opdra. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede vir die werk van sending. En hierdie tweede kollekte word in die besonder by u aanbeveel en u kan ook meer daaroor lees in die mededelingsblad. Volgende week is die eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede vir teologiese opleiding. En dan word u herinner aan die gemeentevergadering as die Here wil aanstaande donderdag aand om 7:30 in die kerksaal. Die agenda is ook in die mededelingsblad en u teenwoordigheid by hierdie vergadering sal hoog op prys gestel word en ons roep u ook op om te kom. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil as ons votum saam bely die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp, hy het ons vry gemaak. Kom ons sing dit van harte as ons votum en dan bly ons staan vir die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons wil saam sing uit Psalm 71. Psalm 71 wat prachtig sing van ons verlossing, ons regverdiging ook, ons sing daar van die verse 9, 12 en 14.
Thank you.
Kom ons versamel saam in gebed voor die Here. Here, onse Vader, ons wil saam met die psalmdigter dit uitroep, ons is verlos en ons is nie verlore nie. Dis die alles oorkoepelende werklikheid van elke gelowige se lewe. Dit is die werklikheid wat hierdie vergadering, hierdie gemeente, elke gemeente apart sit van enige vereniging of klub. En Vader, wil U gee dat daar die werklikheid ons so sal binnendring, dat ons bly daarvan word en dat ons opgewonde daaroor is. En as het nog nie gedoen het nie, as ons nog nie weer gebore is nie, wil U dit dan skenk? Wil U dit aan ons skenk deur U woord en daarmee saam die kragtige werking van die Heilige Gees? Vader, wil U gee dat ons vanaand opnuut by daardie werklikheid bepaal mag word, dat ons opnuut daardeur getref word hoe uniek die Christelike boodskap is. Ja, daar is baie godsdienste in die wêreld. Maar daar is nie een ander godsdiens wat leer dat ons uit genade alleen geregverdig word nie. Daar is nie een ander godsdiens wat leer dat die geregtigheid van 'n ander ons toegereken word nie. Altyd, in elke ander godsdiens moet ons werk, moet ons presteer. Vader, wil U gee dat ons hierdie uniekheid nie sal verloor nie, dat ons nie aan mekaar laste sal oplê, wat die skrif ons nie oplê nie, wat U ons nie oplê nie. Ja, die geloof moet sigbaar word. Maar die verlossing is uit genade alleen. Wil U gee dat ons opnuut daardeur getref word vanaand. Seën die opening van die woord. Seën die lees van ons belydenis, ons kosbare verbondenheid met die kerk deur die eeue. Vader, bewaar ons daarvan dat ons nie meer die waarde van die geskiedenis verstaan nie. Dat ons die geskiedenis afmaak as oudtyds. Gee ons 'n historiese besef. Besef van die geskiedenis van ons land. Maar meer nog, besef van die geskiedenis van die kerk deur die eeue. Want is daaraan dat ons ons belydenisse te danke het. Vader, seën die opening daarvan. Gee ons U Gees. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, in verband met artikel 23 van die NGB gaan ons saam lees uit die profesie van Sagaria. Sagaria hoofstuk 3 gaan ons in sy geheel lees. Sagaria 3 vanaf vers 1. Dit is Sagaria se vierde gesig. Daarna het hy my Josia die hoëpriester laat sien terwyl hy voor die engel van die Here staan en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan? Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En Josia was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. Daarop sê ek, laat hulle 'n rein tulband op sy hoofd sit. En hulle die rein tulband op sy hoofd gesit en om die klere aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. En die engel van die Here het Josia plegtig verseker en gesê, so sê die Here van die leerskare, as jy in my weë wandel en as jy my verordening onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoof bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Luister tog, o Josia, jy wat die hoë priester is, jy en jou vriende wat voor jou sit, ja, wondertekens is hulle, want kyk, ek sal my knecht die spruit laat kom, want kyk, die steen wat ek voor Josia neergelê het, op die een steen is daar 7 oë. Kyk, ek sal sy graveersel graveer, spreek die Here van die leerskare, en ek sal die skuld van die land op een dag uitdelg. In die dag, spreek die Here van die leerskare, sal julle mekaar uitnooi onder die wingerdstok en onder die vyeboom. Ons sien vir Josia hier staan, met vuil klere, vol met sonde, Dit is precies waarvan ons sing in Psalm 130. Sou u as regter handel, o Heer, en gade slaan ons goddelose wandel. Ach, wie sou dan bestaan? Kom, ons sing Psalm 130, let daarop, ons sing die tweede beruiming, en daarvan die verse 2 en 4. Kom ons lees saam artikel 23 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar belei ons soos volg, ons glo dat ons gelukzaligheid geleë is in die vergeving van ons sondes om Jezus Christus ontwil, en dat ons gerechtigheid voor God daarin bestaan. Dit leer David en Paulus ons deur te verklaar dat die mense gelukzaligheid daarin bestaan dat God om die gerechtigheid buiten die wetsonderhouding om toereken. Dieselfde apostel sê dat ons verniet, dit wil sê uit genade, geregverdig is deur die verlossing wat in Jezus Christus is. Ons hou daarom hierdie grondslag altyd vas. Ons gee aan God al die eer. Verneder ons voor hom, erken dat ons is wat ons is, en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie, maar maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons in hom glo. Dit is ook genoegsaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbuistering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan, terwyl ons nie handel soos ons eerste vader, Adam, wat al bewende probeer het om hom met vyeblare te bedek nie. Waarlik, as ons voor God moes verskyn, terwyl ons in watter geringe mate ook al op onsself of op enige ander skepsel sou staatmaak, sou ons, helaas, verteer moes word. En daarom moet elkeen saam met David sê, en ga nie na die gereg met u knecht nie, want niemand wat leef, is voor u aangesig regverdig nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. My vraag een hele paar jaar gelede aan iemand wat op die punt gestaan het om een groot operasie te ondergaan, een operasie wat om sy lewe kon kos, was, is jou saak met die Here reg? Nou, dit is seker een logiese vraag van een predikant aan een persoon wat die dood in die gesig staar. Of van 'n bejaarde vir wie die einde nader kom. En met hierdie vraag wil 'n mens eindelijk uitvind, is daar vrede tussen God en jou? Is julle verhouding reg? Maar wat sou jou reaksie wees wanneer jou ouderling op huisbesoek kom en hy dieselfde vraag vir jou stel? Of jou ouers vra hy die vraag vir jou? Is dit ook een logiese vraag om te stel aan iemand wat in die volle bloei van sy lewe staan? Ja, gemeente, dit is net so logies en net so nodig. Want die verhouding met die Here is nie iets wat ons reg maak, net voordat ons doodgaan nie. Die Here is nie so SARS, die belastingdienst, wat 'n afsnydatum vir jou belastingopgawe stel, maar wat ver nie eintlik omgee of jy dit nou 3 maande of 3 ure voor die afsnydatum ingee nie, solank as wat dit maar voor die tyd gedoen word. Nee, so werk dit nie by die Here nie. Van nature is ons almal se verhouding met die Here 'n gebroke verhouding, 'n verskeurde verhouding. En niemand kan die herstel van daardie verhouding maar net uitstel tot die laaste oomblik nie. Nee, vandag, as jylle sy stem hoor, verhard jylle harte nie. So lees ons in die brief van die Hebreërs. Nou gemeente, dit is precies waar oor artikel 23 gaan. Het gaan in hierdie artikel oor hoe die verhouding tussen die Here en jou reggemaak word. Nou die kerk van Rome, die Roomse kerk, want dit is natuurlijk die instansie teen wie Guido de Bray die NGB geskryf het, Rome het gesê, daar's drie dinge wat jy nodig het om jou verhouding met die Here te herstel. Een, ek moet 'n gebroken hart hê vanweë die sondes. Twee, ek moet my sondes met die mond bely. En drie, ek moet vir die sondes genoegdoening doen deur goeie werke. En natuurlik sê Rome, jy is nie in staat om dit self te doen nie, maar die genade wat deur die sakramente in jou ingestort word, maak jou hiertoe bekwaam. Ag Rome, dit is so naby, maar dit is tog so ver. Want wanneer is die gebrokenheid van my hart ooit genoeg? Wanneer het ek ooit alle sondes bely? Wanneer het ek ooit genoeg goeie werke gedoen? Geen wonder dat Martin Luther as jong priester so wrak was nie, sodanig dat hy in angs uitgeroep het, my sonde, want die heilsweg wat Rome aanwys, is uiteindelik 'n baie, baie lang weg. Dis 'n weg waarmee ons nooit klaar kom nie. Niemand kom ooit tot rus op hierdie weg nie. En daar teenoor staan die kort heilsweg, waarvan die kerk van die reformatie in hierdie artikel belydenis doen. Die kort heilsweg wat sê, dat my geregtigheid voor God bestaan in die vergeving van my sondes om Christus ontwil. Dis al. So eenvoudig is dit. Die tema vir die preek is die Here maak reg. Of die Here maak regverdig. Dus die Here maak reg of regverdig, gaan ons op twee sake let. In die eerste plek die toerekening van die geregtigheid. En in die tweede plek die uitwerking daarvan. En in die tweede punt gaan ons ook weer verdeel, maar ek sal dit later aandui. Dus die Here maak reg of die Here maak regverdig. En dan let ons in die eerste plek op die toerekening van die geregtigheid. Die gemeente in Sagarias se derde naggesig, dis nou hoofstuk 2 wat ons nie gelees het nie. Daar beloof die Here dat hy Jerusalem gaan uitbrei so ver as wat die wêreld wyd is. En hy sê hy self sal 'n vurige muur rondom Jerusalem wees en hy sal met sy heerlikheid in haar kom woon. Dis 'n ongelooflike vooruitsig vir die volk en onthou wanneer Sagaria optree net na die ballingskap. Ongelooflike vooruitsig vir die volk wat sopas uit ballingskap teruggekeer het. Immers volgens hierdie naggesig sal die kerk op 'n ongekende wyse uitgebrei word. Daar sal geen grense aan die kerk wees nie. Maar goed, dit is toch seker nie so eenvoudig nie. Dit is mos eintlik 'n probleem, want dat kan toch nie toekoms vir 'n kerk wees met wie dit deur haar eie toe doen, glad nie so goed gegaan het nie. Met 'n volk wat het glad nie verdien het nie. As die Here werklik hierdie belofte gaan vervul, wat maak hy dan met die sondes en die gebreke van die volk? Moet hy dit maar net onder die mat invee? Of broers en susters, dit is nou precies waar oor Sagarias se vierde naggesig gaan, hoofstuk 3 wat ons saam gelees het. En hierdie naggesig word ons saam geneem na die hemel. En in die hemel is daar 'n soort hofgeding aan die gang. Josia, die hoëpriester, staan voor die engel van die Here. En ons weet dat die engel van die Here, dit is die seun van God. Dit is nie Christus nie. Hy word later gebore. Is die seun van God in sy oud-testamentiese gestalte. Nou, Josia staan daar voor die engel en hy is bekleed met vuil klere. Hy pas nie in by die res van die geselskap daar in die hemel nie. Sy besoedelde klere staan in skriende kontras met die reinheid van die hemelse sfeer. Teenoor die reinheid van die hemel is Josia vuil van die sonde, vuil van sy eie sonde, maar ook vuil van die sonde van die volk wat hy verteenwoordig. En wanneer ons vervolgens hoor hoe die Satan vir Josia aankla, dan moet ons nie dink dat die Satan jok of oordryf nie. Hy is heeltemal reg. So die volk inderdaad voor God gestaan. Ook al het sy so pas nog uit ballingskap teruggekeer. Skaars was sy terug uit Babel, of daar was alweer baie te sê oor die kerk. Dink maar aan die huwelike met die heidense vroue. Die laksheid om die tempel en die muur te bou. Die gerigtheid aan eie rykdom en versorging. Ja, broers en susters, Josia se klere was so geweldig vuil met die sondes van die volk. En die Satan sien dit. En hy lag in sy mou. Maar dis nie al nie. Die engel van die Here het dit natuurlik ook gesien. Want met sy vuil klere het Josia reg voor die engel van die Here gestaan. Met die sondes van die volk het Josia in die volle lig van die seun van God gestaan. Daar was geen wegkruipplek vir hom nie. Was geen nêrens hier waarin hy kon vlug nie. Nou, so staan die kerk voor God, so staan jy en ek voor God. Met vuil klere, met al ons baie sondes, met al ons onheiligheid, met al ons liefdeloosheid. Al daardie sondes waarvan dalk net jy weet. Daar is vandag nie meer een Satan in die hemel om ons aan te kla nie. Sedert Christus se sterwe en hemelvaart, is die Satan uit die hemel gewerp. Daar is geen plek meer vir hom nie. Maar die aanklag bly. Die aanklag van my eie gewete, dat ek, dat ons teen al die gebooie van God zwaar gesondig het, en nie een daarvan gehou het nie, en dat ons nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is. So bely ons in antwoord 60 van die katechismus. En so staan ons met ons vuilheid, met al ons sondes open bloot voor God. En wanneer ons hierdie werklikheid op ons laat inwerk, ja, dan kan het ons benauwd maak. Watter toekomst het die kerk werkelijk? Watter toekomst het hierdie gemeente? Watter toekomst het ek? Sal die Here ooit saam met ons gaan? Nou, die vraag moet sekerlik ook in Josia se hart geleef het. Sal die teruggekeerde deel van die volk bly bestaan? Is daar vir die oorblijfsel werklike toekomst? En dan gee die Here antwoord. Een onverwagse antwoord. Hy rig hom opmerkelijk genoeg nie tot Josia nie, maar tot die Satan. Mag die Here jou bestraf, o Satan? Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf? Is hierdie een nie een brandhout wat uit die vuur geruk is nie? Vers 2. Dus ook al is die Satanse beskuldiging terecht, nie sonder grond nie. Die Here laat hom nie daar weer ophuts nie. Laat die Satan maar beskuldig soos wat hy wil. Uiteindelik is het nie waar nie. Het is nie waar dat die toekomst van die volk in het draadje hang nie. Het is nie waar dat die toekomst van die kerk onzeker is nie. Hoekom nie? Want die Here het Jerusalem verkies. En Jerusalem oor wie se sondes daar baie te sê is, dis waar. Jerusalem wat deur eie toedoen, soos 'n brandhout in die Babyloniese vuur gelê het, en besig was om daar tot as te verbrand. Maar die Here gryp in. Hy ruk Jerusalem uit die vuur. Hy verkies Jerusalem. Nie vanweë Jerusalem nie, maar vanweë sy genade. Wanneer almal dink dat het met die volk gedaan is, wanneer almal dink dat daar vir die kerk geen toekomst meer is nie, dan gee die Here toekomst. Want dan stel ek weer die vraag wat ek vroeger gestel het, kan die Here dit sommer so doen? Kan daar sommer so weer een toekomst wees vir een volk wat het nie verdien het nie? Die gemeente, die Here doen dit nie sommer so nie. Hierdie wonder gebeur omdat die engel van die Here die reg het om in vers 4 vir Josia te sê, kyk, ek het jou skuld weggeneem en ek beklee jou met feestklere. Agter die hoëpriester Josia staan daar 'n ander hoëpriester, die een met dieselfde naam, Jesus. Jesus is die Grieks van die Hebreeuse Josia. Hy het op Golgotha alle aanklagte teen ons stilgemaak. Hy wat enkel en alleen, rein en heilig en skitterend wit is. Hy het die vuilklere van ons sondes aangetrek. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Soos wat ons lees in 2 Korintiërs 5. En gemeente, geregtigheid, regverdiging, dis waaroor artikel 23 gaan. Dit gebeur deur die werk van Jesus Christus. Dit word my toegereken. Verniet. God maak die verhouding tussen my en hom reg. Gratis. Dis die groot nogtans van God se genade, die nogtans van antwoord 60 van die katechismus, dat God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant uit louter genade die volkome genoegdoening
geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit skenk hy aan Josia met sy vuil klere. Dit skenk hy aan jou en my, aan sy kerk vandag. Dit skenk hy aan sondaars, aan die vuiles van die wereld. Broers en susters, laat ons daarom nie vergeet en besef hoe ons voor God staan nie. Laat ons nie vergeet dat ons van nature vuil is nie. Waar jy jouself en waar ons as gemeente onsself in die lig van die hemelse heerlikheid plaas word, word elke hoekie en gaaikie van ons donker harte na vore gebring. Oop en bloot staan ons daar voor God. Soos wat ons sing op Psalm 139, waar sou ek heen gaan van u gees of vlug om van u weg te wees? Wat is hoe dit moet wees? Dis die regte opstelling wat God by ons wil sien. Want God verklaar sondaars regverdig. Christus, ons geneesheer, het nie gekom vir die wat gesond is nie, maar vir die siek is. Laat die Here ons daarom maar ontdek aan ons siekte, aan ons vuilheid. En ja, dit maak ons skaam. Sou nie daarvan om as het ware ontkleed te word en in al ons vuilheid voor God te staan nie. Maar net as ons dit doen, mag ons voorwerpe word van sy genadige regverdiging. Die voorwerpe van Godse regverdiging is nie die regverdiges nie. Dit is die onregverdiges, dit is die sondaars, dit is die vuiles. Gelukzalig is jy, dit is die woord wat die NGB gebruik in artikel 23. Gelukzalig is jy wanneer jy so voor die engel van die Here kan staan. Wel gelukzalig is die gemeente wat weet dat het sy is wat soos Josia lyk, sodat Jesus kan red. Dus dit is die eerste, die toerekening van die geregtigheid. En dan let ons vervolgens op die uitwerking daarvan. Ons gaan om twee gedeeltes opdeel. In eerste plek ons vrymoedigheid. Dit is die eerste uitwerking van ons regverdiging, is dat ons vrymoedigheid het. Want gemeente, wat is ons natuurlike reaksie op ons sondige toestand, soos wat ons dit hierbo beskryf het? Want artikel 23 verwoord dit baie treffend met 'n verwysing na ons eerste vader, Adam. Hy het al bewende probeer om homself met vyeblare te bedek. Dis wat ons allemaal doen, nie waar nie. Dalk nie met vyeblare nie, maar ons probeer op verskillende maniere om onsself te bedek, dalk met 'n groot bravade, dalk met mag, dalk met geld, hoe dan ook. Maar ons natuurlike reaksie is om hierdie naaktheid van ons, hierdie vuilheid van ons sondige lewe te wil toemaak. En net soos Adam en Eva van God af weg te vlug. En nou is die wonderlike nuus. Die vryspraak deur Jesus Christus bring juist die omgekeerde beweging op gang. Ons hoef nie meer van God af weg te vlug nie. Ons kan nou na God toe gaan. Dis die wonderlike gevolg wat die Here verbind aan die vryspraak van Josia. Ons lees namelijk in vers 7 dat die Here die belofte skenk dat Josia en deur hom die hele volk vrye toegang sal hê onder diegene wat daar by hom in die hemel aanwesig is. Dit is 'n besondere werklikheid wat hier vir die gelowiges ontsluit word. Deur die geloof in Christus, ons groot hoëpriester, is die weg na die hemel vir ons oop. Dis wat ons bely in artikel 23. Christus se gehoorsaamheid is ons eie as ons in hom glo. Dit is ook genoegsaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbuistering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan. Ja, waar ons voorheen in vuilklere moes beef voor die troon van God, waar ons gewetens ons voorheen gekwel het, met vrees en verbuistering en skrik, mag ons nou met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, soos Hebreërs 4 sê. Deur die geloof is daar niks wat jou keer om die hemel in te gaan nie, om persoonlik met God te kommunikeer. Besef jy wat er werklikheid hier vir ons oopgemaak word, broers en susters? Ware geloof bring ons te midde van 'n skare van engele. Meer nog, dit bring ons in een nieuwe verhouding met die Vader en met sy Seun. Ons lewe onder 'n oop hemel. En gemeente, is dit nie uiteindelik waar hoe die lewe gaan nie? In ons levens is ons huwelike en ons gesinne, die ekonomie, die misdaad, ons werk en ons ontspanning is vir ons baie dikwels groter, 'n groter werklikheid as God en Christus. En dis verstaanbaar, want dis dinge wat tasbaar is. Dis waarmee ons onsself elke dag besig hou, dis vir ons die werklikheid. Maar as dit die grootste werklikheid is wat daar vir ons bestaan, dan moet ons wel besef, dis 'n werklikheid onder 'n geslote hemel. Dan is my huwelik een sonder God. Dan is my gesin een sonder die teenwoordigheid van Christus. Dan is die ekonomie en die misdaad is probleme wat ek self moet hanteer. Dan is my werk iets wat ek doen vir 'n verganklike loon. En my ontspanning word dan 'n leë aktiwiteit. Nou, al die dinge wat ek so pas genoem het, dis dinge waarvandaan daar 'n geweldige groepsdruk in ons tyd en wêreld uitgaan. Ons staan onder groot druk om in hierdie dinge te doen en te wees soos wat die wêreld van ons verwag. Sagaria 3, die oop hemel speel in hierdie wêreld geen rol nie. Geen rol in die bepaling van wat sinvol is en wat betekenis het nie. Maar laat jou daardeur nie mislei nie. Sagaria 3 spreek van 'n groter voorreg as wat die wêreld homself dit ooit kan voorstel. 'N Oop hemel. Vrye toegang tot die Skepper en Verlosser van hierdie wêreld, 'n gesonde verhouding met hom wat alles in sy hand hou. Geniet van hierdie voorreg. Deur die geloof. Moenie soos ons eerste vader Adam jouself met vye blare probeer bedek en van God af wegvlug nie. Dit is in feite wat die wêreld doen. Ga met vrymoedigheid na God toe. Jou regverdiging deur Christus gee jou daar die reg. So dis die eerste uitwerking, die vrymoedigheid. En nou die tweede is die lof. So wanneer God die verhouding met ons reg maak, dan lewe ons onder 'n oop hemel. Dan het ons vrymoedigheid om na die troon van die genade te gaan. Dis wat ons so pas gesien het. Maar dan is ook nog 'n tweede gevolg. Wanneer hy ons regverdig verklaar. Daarvan praat ons belydenis ook. Ons lees namelijk daar, ons hou daarom hierdie grondslag altyd vas. Ons gee aan God al die eer. Verneder ons voor hom, erken dat ons is wat ons is, en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie, maar maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Nou Johannes Calvin begin sy bekende institusie deur te sê die volle som van alle godsdienst bestaan uit twee dele. Twee dinge moet ons weet. In die eerste plek kennis van God en in die tweede plek kennis van onsself. Nou, dis precies wat ons in die sinnetjie van die NGB ook vind. Kennis van myself, dit beteken dat ek weet wie ek is as sondaar. Dat ek myself voor God kan verneder. En dat ek niks in myself of in my verdienste het waarin ek kan roem nie. En daarmee saamkom die kennis van God. Soos wat hy homself in die gekruisigde Christus aan ons openbaar. Dus kennis van myself, sondige mens... Kennis van God, die genadige verlosser deur Christus, wat die verhouding met my kom regmaak. En as hierdie dubbele kennis, hierdie tweeledige kennis, my hart raak, as hierdie dubbele kennis in die geloof by mekaar kom, dan is daar net een uitkoms. Dan gee ons aan God al die eer. Voorwaar, my geregtigheid voor die Here kan net op een manier na waarde geskat en verwoord word. Halleluja, prys die Here. Ja, met ons monde, met ons lewens, is ons as geregverdiges geroep om die Here groot te maak. Dis waarvoor God ons gemaak het. Dis ons doel in die lewe. Jy dink miskien jy het 'n doel in die lewe om iets te bereik, om 'n bepaalde werk te doen, om 'n vrou te kry, om 'n man te kry, om kinders te kry. Dis nie jou doel in die lewe, jou doel is om die Here te prys. Dis wat ons bely in Sondag 3 van die katekismes. Hoe het God die mens gemaak? God het die mens goed en as sy ewebeeld geskep. Dit beteken 'n ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Dis die doel van jou lewe. Dis die enigste doel. Elke woord, elke daad, elke gedachte, het ten doel om die Here groot te maak, vir die feit dat hy verniet, gratis, die verhouding met ons kom herstel het. Laat ons daarom met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, met die een uitsluitelike doel, om God te loof. En laat ons hele leven onder die oop hemel gerig wees, daarop om God se naam groot te maak. By die werk, by die skool, by die huis, dink daaraan wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan. Dink daaraan elke oomblik, ek lewe om God te loof, want hy maak regverdig. Welgelukzalig is elkeen wat die Here het as sy God. Amen. Gemeente, kom ons sing van hierdie werk van regverdiging uit Skrifruiming 7. Het gaan oor Christus, soos hy vir ons beskryf word in Jesaja 53, en hy sal vir al sy sielsverdriet sy werk aanskou en volgeniet, en deur sy suiwer kennislig regverdig maak en vryheidstig. Skrifruiming 7, die verse 1, 5 en 8. Gemeente, kom laat ons saam die Here dank en bid. Here, onse God, ons dank U dat U regverdig maak en dit nie vanweë iets in onsself nie, maar alles die werk van Christus. Help ons om te besef dat ons onder 'n oop hemel leef en dat ons die geleentheid, elke geleentheid wat ons kry om voor U troon te nader, sal gebruik om U te prys. En Vader, ons weet die lewe is nie altyd eenvoudig nie. En baie dikwels kom ons eie belange en ons eie begeertes maar weer na vore. Probeer ons om onsself te handhaaf. Maar U gee vir ons hierdie groot doel in die lewe. Om U te prys en dit ontneem ons, dit verlos ons, dit bevry ons van alle eie drang. Van alle behoefte om onsself te laat geld. Dankie daarvoor. Help dat ons 'n gemeente sal wees wat altyd U prys. Vader, ons wil vanavond aan U opdra 'n aantal lidmate wat elders vertrek. Ons dink aan broeder Jan en suster Eileen Smit wat vir 'n periode na Nederland vertrek vir werk. Vader, ons bid dat dit vir hulle 'n mooie ervaring sal wees. Dat hulle sal groei as mense, as kinders van U. En wil U ook daar vir hulle 'n kerklike tuis te gee. 'N plek waar hulle ook saam met medegelowiges kan aanbid. Ons dink ook aan suster Mariaan Smit wat tydelike pos in Ellis Ras aanvaar het. In elk geval vir die komende maande tot die einde van die jaar. Vader, seën haar in daardie werk. Gee dat sy ook daar haar geloof mag uitleef en gee dat ons ook vanaf 'n afstand met haar sal saamleef. Ons dra ook aan die op 'n aantal egpare wat noemenswaardige mylpaal in hulle huwelik bereik het. Ons dink aan broeder Hardus en suster Helena de Winter, wat 25 jaar getroud is. Broeder Arie en suster Aleida van Houlinge, wat 50 jaar getroud is. Nou broeder Kees en suster Annie Rose, wat 52 jaar getroud is. Here, wat 'n genade mag ons nie daarin sien nie. En ons bid dat U hulle ook in die voorduur van hulle huwelike en hulle gesinne naby sal wees. Dankie dat U hulle oor berge en ook deur dale heen dra. En wil U dit bly doen. En Vader, gee dat ons kinders hier in die gemeente huwelike mag sien wat sterk en gesond is. Waar man en vrou lief is vir mekaar, hulle self opoffer vir mekaar, en waar daar gekommunikeer word op grond van die skrif. Vader, skenk dit aan ons. Ons wil U ook dank vir die goeie behandeling wat suster Wilma Dreyfout ontvang het. Dankie dat sy weer by die huis by haar gesin mag wees. En wil U gee dat hierdie behandeling ook goeie uitwerking mag hê. Seën hulle as gesin. Wil U gee dat hulle saam ook U weg vir hulle lewe mag vind. Heer, ons wil U dank vir 'n geslaagde bazaar wat ons gister kon hou. Dat U met ons was, dat U vreugde gegee het en plesier met mekaar. Vader, dankie dat ons ook so van mekaar mag geniet as broers en susters in die geloof. En gee dat ons altyd so na mekaar sal kyk. Wil u ons seën in die week? Alle aktiwiteite, kerklike aktiwiteite, die gemeentevergadering en die besonder wil ons aan u opdra. Maar ook ons werk, ons gesinne, ons kinders by die skool met hulle toetse, ons matrieks wat besig is met die rekordeksamen. Vader, leer ons om met dit alles u te prys, want ons lewe om te loof. Amen. Gemeente, kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes wat bestem is vir die diakonie en vir die sending en die collecte vir die sending word in die besonder aanbeveel en dan sal ons daarna ons geloof bely en ons slotsang sing. Psalm 84 sing ons, welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in u mag vind. En dan ook weer vers 6, welsalig Heer, wie op u bou. Dit is ons slotsang nadat ons ons geloof bely het. En spreek saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan lewe daarmee in die week wat voorlê. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.